Ne continuăm astăzi studiul despre tot ce ne-a învățat Isus. Ne uităm la Evanghelia după Matei să vedem ce putem învăța din cuvintele lui Isus, din faptele lui și din circumstanțele prin care i-a trecut pe oameni, pentru a înțelege cum să ne trăim viața în ascultare față de tot ce El ne-a poruncit. Am văzut ultima dată cum a mers în Ghețimani, temându-se de pierderea părtășiei cu Tatăl. Ce învățăm din aceasta? Că părtășia cu Tatăl Ceresc este cel mai important lucru pe care putem să ni-l dorim vreodată pe pământ. Este lucrul pe care trebuie să-l prețuim mai mult decât orice de pe fața acestui pământ. Părtășia cu Tatăl. Toate celelalte nu sunt importante. Și de aceea păcătuim așa de ușor, pentru că nu înțelegem valoarea ei. De fiecare dată când păcătuim, se întrerupe părtășia cu Tatăl. Trebuie să învățăm să prețuim foarte mult părtășia cu Tatăl, căci aceasta ne va ajuta să urâm păcatul. Aceasta învățăm și din exemplul lui Iisus, care nu vroia să bea acel pahar. Trebuie să ajungem și noi la punctul în care să ne temem ca nu cumva să se rupă vreodată părtășia noastră cu Tatăl, care ar putea veni prin ceva rău ce am face și prin care ne mustră conștiința că nu am ascultat de Duhul Sfânt. Așa apare în dreptul nostru întreruperea părtășiei cu Tatăl, prin păcat. Păcatul face ca să se rupă părtășia cu Tatăl. Și de aceea a murit Domnul nostru, pentru a ne elibera de păcat. A murit pentru ca părtășia noastră cu Tatăl să nu mai fie niciodată întreruptă. Așa să priviți păcatul, dragii mei. El a murit pentru ca noi să fim liberi de păcat. Asta înseamnă că El a murit pentru ca părtășia mea cu Tatăl să nu fie niciodată întreruptă. El a fost gata să rupă părtășia cu Tatăl, pe care o prețuia așa de mult, pentru ca părtășia mea cu Tatăl să nu fie întreruptă niciodată. Dacă o privim așa, atunci vom prețui părtășia cu Tatăl. Matei 26:47. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbi și cu ciomege. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta eu, acela este. Să puneți mâna pe el. Este uimitor cum Iuda a vândut pe cineva care a fost așa de bun cu el. Eu cred că a fost deranjat că Iisus nu a preluat puterea ca domnitor pentru a-i distruge pe romani. El credea că astfel va ajunge primul ministru al lui Iisus sau ceva asemănător. Dar când a văzut că Iisus nu era interesat deloc de puterea politică, Iuda a fost dezamăgit. Iisus era interesat doar de sufletele oamenilor, dar pe Iuda nu-l interesa acest lucru. Deci a mers la Iisus și a zis: Învățătorule. El nu l-a numit niciodată domn, ci întotdeauna învățătorule sau rabi. Și apoi l-a sărutat. Iisus l-a numit prietene. Pe Petru l-a certat înainte și i-a zis Satan, dar când a vorbit cu Iuda, i-a zis prietene, ce ai venit să faci, fă. Nu avea nimic împotriva lui în inima sa. Și a vrut ca Iuda să vadă asta, că Iisus știe ce vrea el să facă, că e prietenul lui. Dar nici aceasta nu a numuiat inima lui Iuda în acel moment. Atunci, oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Acela a fost Petru, care a luat sabia și a tăiat urechea. Dar Iisus i-a spus, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. În Luca 22 citim că chiar Iisus le-a spus să își ia săbii înainte de a merge în Ghețimani. Petru ar fi putut spune, Doamne, ce vrei să spui? Cum să nu folosesc sabia când Tu ne-ai spus să luăm sabie? De aceea le-am luat, ca să te apărăm. Dar Iisus a spus, nu pentru asta v-am spus să luați sabie. Nu trebuie niciodată să folosiți sabia ca să atacați. Eu v-am spus să luați sabia ca dacă cumva soldații romani vor folosi sabia ca să vă lovească peste față, să puteți ridica sabia să vă apărați fața. Deci este pentru apărare, nu pentru atac. Deci atunci când citim în Luca 22 că Iisus a spus să ia o sabie cu ei, trebuie să o legăm cu acest verset. Puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Ca să iei sabia cu tine este pentru apărare, dar a ridica sabia este pentru a ataca oamenii. Și acest lucru este rău. Nu este bine ca noi să atacăm oamenii, dar este în regulă să ne apărăm atunci când suntem atacați. Acesta este mesajul pe care îl obținem atunci când unim aceste două versete împreună. Poți să ai o sabie, dar să nu o scoți pentru a ataca oamenii. Apoi, Iisus a spus mai departe, dacă scoți sabia, vei pieri de sabie. Deci este periculos să ataci. Versetul 53. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? 72.000 de îngeri. 12 legiuni de îngeri. O legiune are 6.000 de îngeri. 72.000 de îngeri pot coborî aici chiar acum, dacă aș cere asta Tatălui meu. Citim în Vechiul Testament că pe vremea lui Ezechia, un singur înger a omorât 180.000 de dușmani ai Domnului. Vă puteți imagina ce ar fi putut face 72.000 de îngeri? Domnul a spus, dar nu voi cere aceasta, pentru că altfel cum se va împlini Scriptura? Dacă îi cer lui Dumnezeu să mă protejeze de tot felul de probleme, cum se va împlini Scriptura? Noi trebuie să aplicăm aceasta și în viața noastră. Dacă îi cer lui Dumnezeu să mă ferească de fiecare problemă a vieții, cum îmi voi împlini lucrarea? Cum se va împlini Scriptura? Deci rugăciunea nu înseamnă să-i cerem lui Dumnezeu să ne scape de orice problemă și să ne păzească de toate calamitățile. Nu! Dumnezeu îngăduie ca unele lucruri să se întâmple în viețile noastre pentru a avea o lucrare. Dacă ar fi venit îngerii pentru a-L proteja pe Iisus atunci, El nu și-ar fi împlinit lucrarea. Dacă Dumnezeu ne ferește de toate necazurile acestei lumi, atunci nu am mai putea face o lucrare pentru alții. Uneori trebuie să trecem prin ce trec alți oameni, pentru ca noi să simțim alături de ei în probleme. De aceea, Dumnezeu nu-i scutește pe copiii Lui de suferinți. Noi trebuie să vedem cum e să mergi cu trenuri aglomerate, să stai la cozi lungi pentru a-ți rezolva problemele, să mergi la vreun birou la care trebuie să aștepți ore în șir pentru a ți se aproba ceva, pentru că așa fac toți oamenii din țara noastră. De multe ori, Dumnezeu nu scurtează acest proces, dându-ne la o parte toate piedicile. Ne confruntăm cu aceleași piedici ca toți ceilalți. De aceea putem simți cu ei, putem înțelege prin ce trec și putem spune, și noi am trecut pe aici, dar am învățat să ne bucurăm totdeauna în Domnul. Am învățat să ne încredem în Dumnezeu pentru ca El să ne ajute. Am învățat să nu ne îngrijorăm de nimic. Dar dacă suntem feriți de necazuri și probleme și de încercări, pentru că ne rugăm în felul acesta, atunci nu vom putea lucra printre alții. Deci Iisus a spus că nu va cere să vină cei 72.000 de îngeri ca să-L protejeze. Nu, căci trebuie să se împlinească Scriptura. În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor, ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbi și cu ciomege, ca să mă prindeți, de parcă aș fi un tâlhar. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. De ce ați venit așa după mine? De parcă aș încerca să fug de voi. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Acești oameni care au spus, noi nu te vom părăsi niciodată. Când au dat de necaz, când le-a fost pusă viața în pericol, ei l-au părăsit pe Hristos. Dar și noi vom face la fel dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt, care să ne întărească dragostea noastră pentru Iisus Hristos în inimile noastre. Cei care se încred în ei înșiși, spunând, chiar dacă toți te-ar părăsi, eu nu te voi părăsi, de obicei, ei sunt primii care îl părăsesc. Deci, cel care crede că stă în picioare să aibă grijă să nu cadă, spune Biblia. Este mai bine pentru noi să nu avem gânduri înalte despre noi, ci să recunoaștem că și noi am putea să ne lepădăm de Domnul. Așadar, cei ce l-au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturare și bătrânii. Petru l-a urmat și el, de departe, până la curtea marelui preot. Apoi a intrat înăuntru și a așezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârșitul. În altă evanghelie spune că Ioan a fost acela care a vorbit cu portarul ca să îl lase pe Petru să intre. Căci altfel Petru nu ar fi fost acolo. Ioan era rudă cu marele preot și așa a vorbit cu portarul care l-a lăsat să intre. Altfel, Petru rămânea afară. Gândiți-vă la ce a dus această intrare a lui în curte. Pentru că a intrat acolo, a fost interogat de niște oameni și el s-a lepădat de Domnul de 3 ori. Odată o servitoare l-a întrebat ceva și el s-a lepădat de Domnul. Totul a început cu Ioan, care a vorbit cu portarul care l-a lăsat pe Petru să intre. Poate mai târziu s-a gândit, mai bine nu vorbea Ioan cu portarul. Dacă n-ar fi vorbit, n-aș fi intrat înăuntru și n-aș fi fost ispitit. Dar Dumnezeu îngăduie să fim ispitiți. Poate pentru a ne arăta slăbiciunea noastră, dacă cumva suntem prea mândri. Sau pentru a ne întări, dacă suntem smeriți. Deci, vedeți, ispitele au două scopuri. Dacă ești mândru, Dumnezeu va îngădui să cazi în ispită pentru a ne zdrobi și a ne arăta cât suntem de slabi și că este imposibil pentru noi să biruim. Dar dacă ești smerit, Dumnezeu îți dă har în acea ispită pentru a fi un biruitor. Și asta te va face mai puternic. Deci, există un scop în ispită. Să ne zdrobească sau să ne întărească. Dumnezeu dă har celor smeriți, dar stă împotriva celor mândri. Așadar, pe când Petru intra în curte, preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul, căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-l poată omorâ. Era doar o formă de dreptate. Deci încercau să găsească martori care să spună niște minciuni. Dar nu au putut găsi nimic, după ce au venit mulți martori mincinoși. Dar în cele din urmă au venit doi oameni care au spus, în versetul 61, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Voi știți bine că Iisus nu a spus niciodată ceva de felul acesta. Ce spuneau acești martori că a spus Iisus? Eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Haideți să comparăm această afirmație cu ceea ce a zis de fapt Iisus. Stă scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, unde a spus oamenilor, în versetul 19, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Acest om a spus, eu pot să stric templul lui Dumnezeu. Iisus nu a spus asta. El nu a spus niciodată că el va distruge templul lui Dumnezeu. Este doar o mică adăugire. Dar dacă nu-ți amintești ce a spus mai exact acum 3 ani și jumătate, atunci, pentru că această afirmație a făcut-o Iisus la începutul lucrării sale. Și oamenii au putut spune, da, îmi amintesc că a spus cam așa ceva. Dar Iisus nu a spus așa. Este o mare diferență în a spune, dacă voi veți strica templul, eu îl voi ridica în 3 zile. Și a spune, eu voi distruge templul și apoi îl voi ridica în 3 zile. Deci, adesea, găsești tot felul de adăugiri voite la cuvânt sau scoțând un cuvânt, uneori fără să-ți dai seama chiar. Dar sunt multe mărturisiri false, acuzații bazate pe citate false, a ceea ce au spus alții în creștinism. El a spus așa și el a spus așa, tot felul de acuzații, dar adesea nu ne amintim exact. În unele cazuri, oamenii nu spun minciuni cu voia, doar că au uitat ce au spus mai exact. Deci vedem aici că martorii aceia au adăugat un cuvânt și astfel au făcut o mărturisire mincinoasă. Spune aici că în cele din urmă au venit doi martori mincinoși. Ei au spus ceva ce semăna adevăr, dar nu a fost adevărul. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus ar fi putut spune, ascultați-mă, eu nu am spus că eu voi strica templul lui Dumnezeu, ci am spus, voi veți strica templul și în 3 zile eu îl voi ridica. Dar el a tăcut. Ce exemplu? Matei 26:63. Iisus tăcea. Vedem aceasta și mai târziu, când a stat înaintea lui Pilat, că nu a răspuns nici un cuvânt. El a tăcut pentru că știa că orice ar fi spus, ei nu ar fi acceptat și ar fi spus că minte sau ceva de genul. Așa că el a tăcut. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ești tu Mesia, Fiul lui Dumnezeu? Iisus a spus, da, așa precum ai spus chiar tu. Sau în alte cuvinte, da, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. El vorbea despre a doua lui venire și că ei îl vor vedea. Atunci, marele preot și-a rupt hainele. Acesta era pe atunci modul de a-și exprima dezgustul față de un criminal. Deci și-a sfâșiat haina și a zis, ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Dar el a pus o întrebare și Iisus a răspuns. Ei îl ispiteau să spună ceva ca să aibă o scuză pentru a întoarce mulțimea împotriva lui. Ce credeți? A întrebat preotul. Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Ei fuseseră deja prelucrați să ceară moartea lui. Au fost învățați de dinainte să ceară moartea lui și ei erau doar marionetele marilor preoți și ai fariseilor. Și au spus, da, dorim moartea lui. Eu sunt uimit de aceasta, pentru că nu pot să cred că în acea mulțime nu era nimeni pe care să nu-l fi vindecat Iisus. Nu pot să cred că în acea mulțime nu era nimeni a cărui rudă să fi fost vindecată de Iisus. Sigur a fost, dar a uitat complet ce a făcut Iisus. E uimitor cât de nemulțumit este omul, cât de repede uită ce a făcut Dumnezeu pentru el, ce au făcut oamenii pentru ei, ce a făcut Iisus pentru ei. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând, Hristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? L-au lovit, l-au necăjit, l-au scuipat, iar el nu a spus niciun cuvânt. Așa cum spune în Isaia 53, a fost dus ca un miel la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura deloc. Isaia 53:7. A fost chinuit și a suprit, dar nu a deschis gura deloc. Ca un miel dus la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura deloc. Acest verset spune de două ori că nu a deschis gura deloc. El a tăcut. O oaie arată frumos cu lâna pe ea, dar când este tunsă și se ia toată lâna, arată slabă și urâtă. Când oamenii au luat frumusețea lui Iisus, scuipându-l, lovindu-i fața, desfigurat și disprețuit, chinuit, el a tăcut, nu a spus nimic. E nevoie de un mare har pentru a putea tăcea în asemenea situații. Dar în acele momente chiar trebuie să tăcem. Dragi frați și surori, în casa lui Dumnezeu, când cântăm laudele Lui, trebuie să ne ridicăm vocile și să lăudăm din toată inima noastră și cu toată gura. Dar atunci când suntem acuzați pe nedrept, abuzați și insultați, trebuie să tăcem. Trebuie să știm când să ne ridicăm vocile și când să tăcem. Dar ce vedem printre mulți creștini? Vedem astăzi, printre creștini, că atunci când se cântă, ei tac sau abia șoptesc. Dar dacă cineva îi insultă sau îi rănește, își ridică vocile să se apere. Ei fac exact pe dos. Atunci ei ar trebui să tacă. Și în casa Domnului, când cântăm, atunci să ne ridicăm vocile. Așa a făcut Iisus. Și când a fost dus ca o oaie, el a tăcut. Versetul 69. Petru însă ședea afară, în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis, nu știu ce vrei să zici. Imaginați-vă să zici așa ceva. Cu toții ne temem pentru viața noastră. Și Petru s-a temut pentru a lui și a uitat complet, a ignorat faptul de a fi credincios lui Iisus. El a spus, nu știu ce vrei să zici. Dar nu-l judecați și nu vă comparați cu el. Amintiți-vă că noi trăim după venirea Duhului Sfânt și dacă vine Duhul Sfânt la noi, avem o putere pe care Petru nu o avea atunci. El era încă sub vechiul legământ. Atunci când ești sub vechiul legământ, nu ai acea putere și tărie pe care o putem avea atunci când Duhul Sfânt locuiește în noi. Fiecare credincios adevărat, fiecare credincios născut cu adevărat din nou, are Duhul Sfânt în el și asta îi dă putere. Și dacă ești și umplut cu Duhul Sfânt, vei fi tare pentru a sta în picioare pentru Domnul în vreme de ispită. Altfel, ne-am lepădat și noi de El. Cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Versetul 71. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. Ea a spus că este sigură că acest om a fost cu Iisus, pentru că l-a văzut cu Iisus. Și el s-a lepădat din nou. Nu știu ce spui, nu îl cunosc pe omul acesta. Peste puțin timp, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure, zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Aici vedem că încrederea tare a lui Petru în el însuși a fost zdruncinată. A fost, să spunem așa, tăiată împrejur în interior. El a fost dus la punctul în care să nu mai aibă deloc încredere în sine. Locul frumos unde să nu mai ai încredere în tine, ci o dependență totală numai de Dumnezeu. Vedem aici o mică expresie la care e bine să ne gândim. Dar înainte de aceasta, să ne uităm la versetul 74. Prin cântatul unui cocoș, Domnul i-a amintit lui Petru cuvintele lui și el a plecat și a plâns cu amar. Dumnezeu poate folosi lucruri simple ca să ne facă să ne amintim promisiuni pe care le-am făcut și le-am călcat. Poate a făcut lucruri mici sau ceva în natură sau unele lucruri neașteptate prin care să îți amintească o promisiune pe care ai făcut-o Domnului sau altcuiva, dar ai călcat-o. Dumnezeu face asta. Și El vorbește prin animale, printr-un cocoș care cântă, printr-un măgar care vorbește lui Balaam. Deci El poate folosi și animale. Dar vreau să vă mai arăt ceva în versetul 73. Unde unul din cei ce stăteau acolo a venit și a zis lui Petru, vorba ta te dă de gol, sau felul cum vorbești te dă de gol. Aplică asta la tine însuți. Eu m-am gândit așa, Doamne, vreau să fiu un creștin așa de devotat, opusul la ce a fost acolo, vreau să fiu un creștin așa de devotat, încât modul cum vorbesc să mă dea de gol. Adică oamenii să spună, hei, el e creștin. Modul cum vorbește îl dă de gol. Acesta este un ucenic al lui Iisus după modul cum vorbește. Îl dă de gol. Este cu siguranță un credincios. Este un lucru minunat să ai o asemenea mărturie. Ca modul în care trăim, modul cum vorbim, să ne dea de gol. Să spună, persoana aceasta este diferită. Eu cred că așa ar trebui să fim. Și cred că lucrul acesta vine doar dacă suntem, în primul rând, tăiați împrejur, adică toată încrederea de sine să dispară și să renunțăm la ea. Petru a avut 3 șanse. După prima lepădare, putea spune, hei, ce s-a întâmplat cu mine? M-am lepădat de Domnul. Și Domnul m-a avertizat că mă voi lepăda de 3 ori. Dar nu a luat în serios. A doua oară, se leapădă din nou. Putea spune, hei, m-am lepădat de Domnul a 2 oară. Ce se întâmplă? Domnul a spus că mă voi lepăda de 3 ori. Știți că Domnul ne dă avertismente pe drum și dacă nu luăm seama la ele, în cele din urmă vom cădea în prăpastie. Exact asta i s-a întâmplat lui Petru. De fiecare dată când cădem și alunecăm, ar trebui să ne judecăm și să mergem la Dumnezeu. Eu cred că a ne judeca pe noi înșine ar trebui să fie un mod de viață pentru noi. Tot timpul să mergem la Dumnezeu și să spunem, Doamne, ce vrei să-mi spui? Eu vreau să ascult ce vrei să-mi spui Tu. Dacă am căzut odată și dacă îl ascult apoi pe Dumnezeu, nu voi cădea a 2 oară. Dar Petru era așa de încrezător în sine și apoi se întâmplă a 2 oară și tot se încrede în sine. În loc să recunoască, ei, acum sunt destul de aproape să cad. Dar putem spune un lucru bun, că atunci când Petru s-a lepădat de Domnul de 3 ori și a amintit cuvintele lui Iisus, atunci când cădem în păcat, este bine să ne amintim ce a spus Iisus. Și Petru a ieșit și a plâns cu amar. El a fost frânt complet atunci. Și acesta a fost începutul întoarcerii lui. Și atunci când învățăm frați și surori să plângem cu amar pentru greșelile și păcatele noastre, atunci am găsit drumul de întoarcere la lucrare pe care Dumnezeu o are pentru noi. Vom continua în episodul următor.